Radio Okapi.
Obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino awa na Kinshasa. Lisanga ya politiki FCC to Front Commun pour le Congo bakopalela bokangemi uta ngonga ya misato ya tongo eye ya moko kati wa bango Martin Kabwelulu ona ministre ya kalao Matali Makele ya ekolo ntina eyebani na inote. Mitu katoba bus kama minei ya esi devi bikange makino sika na libongo monene ya Matadi oetuka ya Congo Central sango epesa mina mokami misala ya koyange la babisi biye oekolo. Lisusu monganga tope minganga bako landela kaba nyama bako sengate bobwa kimbela o matali makono ya nyama bopalangana o ekolo mobimba pamba te kino sika mbela ekobwaka maseo bituka mitanu pamba simamwa bopemi ndeto kolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso kotela ya sango na biso ya lelo lisanga FCC to Front Commun pour le Congo etomboli mongongo po ya kopalela likambo ya bokumbi obisika biyebanite moko ya bakambi babango pe ministre ya kalao Matali Makele mwana mboka Martin Kabwelulu na molonga niwaye utongonga misato ya tongo ya mwamusala minei eye kolanda na liyebisi ya lisanga ya balandeli makama na FCC ministre oyo ya kala akumba makina bato balata sokoto na yo yoko mutuka bango bayebani tenti na pe eyebani na inote yoko mukambi ya lisanga FCC ntoma ya ekolo ya kala Musa Kalema asengi bondimisa miya makoki ya muninga wa bango. Oetuka ya Tanganyika ministre Matali misala ya sembo ekolo afungola kimbala ya mbondako ya sika ya misala ya sembo oetuka na Kalemi ndako eye etongami na misolo ya PNUD kolanda na mwango ya ONU o Matali kosunga mabongisi ya misala ya sembo na misolo ya mbula matari ekolo Suède tolanda po yango Constant Mutamba ministre Matali sembo oekolo eteni ya maloba maye epona makipo na biso na Paulin Munanga.
Que ces palais puissent aider également à améliorer la
Sika ete ndako ya esambiselo oyo esalisa pona kobongisa na lolenge ya malamu po ete bayi Kongo bazala na esengo na Kalemi pe na etuka ya Tanganyika yango wana bato esengeli te kokima kokende na ndako ya esambiselo esengeli ezala ndako ya esambiselo oyo ekitisaka mitema na bayi bazali koluka bosembo po ete etongami pona bango yango wana na nyonso tokosala esengeli koyeba ete ezali pona kosunga bayimboka. Esengeli ete ndako ya esambiselo ezala ndako ya malamu pona baye bazali na bozwite na yango tosengi na bamagistrat ya etuka Tanganyika kobatela yango malamu.
Obasango esusu mituka toba bus kama minei na mwango ya mbula matari na kombo Esprit de Vie bikangema na libongo monene ya Matadi oetuka ya Congo Central sango endimisami na mokambi mwango mei oyo andimisama na misala ya bokumbi batoto Ministère des Transports kolanda na Silva Lemba Kisindu uto mobunko toibale na tuku ibale na misato misala miaye mikoko kate kozwa ba bus biye pe kotia yango na misala na tina ya kusunga kokoso ya bukumbi bato ukinchasa aske zigbya tayoro po ya bulebwa sango.
Eleki sekambula mibale na sanza mibale bisu kama mine ya Esprit de Vie izali kotelenga na olibongo ya Matadi. Bokoso ekoti makasi ipo na bobimisi mituka mina miso bo ilobi Silva Lemba Kisindu kalaka ya programe ya Esprit de Vie esengeli nano kufuta mbongo ya duane liboso ya kubimisa mituka mina. Pona Silva Lemba leta moto asumbaki bus iena esengeli tembula matari afuta mbongo ya transport ya mituka banda sudi ya Kore kino Matadi. Pe afuta lisusu mbongo ya esika babumbaki bus ina olibongo ya Matadi. Wanende likambolizali kopesa kbokoso ya kubimisa bisu ina olibongo. Kalaka ya Esprit de Vie alobite na lisolo ya ye na Ministère ya Transport, VPM Jean-Pierre Bemba amitiaki omusala, utasanda ya mine ya mobumo ye pwana kusilisa likambolina. Esengeli na mbula matari kufuta fakturi misato liboso ya kubimisa bus ina. Silva Lemba atatolute Jean-Pierre Bemba asila kibongo kukumela, ministre ya budget pe ya finance, po bafuta fakturi ina ison. kasi boko baiki sasa bae bayoki sango ya bisu ina ya esprit de vie ba mitunite sokipe bisu wana ekomi okisasa ikotambola na balabala nini na bomoni lolenge nzela ibebi o engumba.
Sango malamu kati na sango eye na mikolo miko ya mbele bako banda kufuta tango inso balakisi ya etuka ya matea ya mai ndombe 3 pe yango ekosale malisusu sima ya tango te bo ezalaka kela eye esalami na bosenga ya boyoka ni kati na mbula matari ya ekolo pe misala ya kufuta na kombo la Colombe sima ya masoloma bango bandimaki komifandisa na etuka ya mai ndombe pe kosala misala ya kufuta balakisi miye mizalaki kosale manalisanga Caritas likambolie esepelisi mokambilisanga ya balakisi kuna jiska ambukela oyo azwamaki na mobembo na Kinshasa po ya masoloma ye tolanda eteni ya maloba maye eponami po ya biso na Irene Mboma Luzolo.
Ezali mpo na kozanga lifuti ya balakisi mpe na bandako ya mombongo oyo efutaka na etuka. Ezali mpo na ntina na yango nde nakendaki na engumba Kisasa lokola moto ya basyndikal mpo na kolobela likambo ya balakisi mpo ete bazwa lifuta na bango. Na yango tosengi ete tozala na ndako ya mombongo ata moko mpo na kofuta bato na etuka na biso mpo ete lifuti ya balakisi ezwama na basanza nyonso. Tokendeki kotala ba ndako ya mimbongo to ba agence ebele na Kisasa kasi ezalaki na ndako ya mombongo moko la Colombe oyo endimaki koya na etuka ya mai ndombe pe kotia misusu na nyoki bokoro na oswe pe agence yango kaka endimaki kozwa lifuta miso ya province éducative mai ndombe 3 ya kutu na oswe po ete babanda kofuta balakisi wana pamba te banyokwa mimingi. Kasi nsango ya esengo ezali ete balakisi basengeli kozala na tembete ete pasi na bango eko koma na suka pe kala mingi te ba kofutama.
Lisanga ya minganga bakolandela kanyama to ba médecin et technicien vétérinaire du Congo ba kosenga tembele bokama o ekolo mobimba umatali makono ya banyama kati na masolo na bapandisa ngomo musami sato awa na Kinshasa mukambi lisanga liye yebisa kite ba yambaki bosenga ndenge na ndenge ya baboko linyama umatali kufa ya nyama kati na ekolo simamo abasanza ya kobandisa milulu miye obituka bitano kotanga Kwilu Kwango, Congo Central, Lualaba pe Okatanga. Tolanda po yango monganga Jean-Benoît Miziela oyo azomaki elobelia Jean-Désiré Kanyama.
Banyama bazana kubungana na kati ya mboka na biso, ba maladie ezali ya kubuma banyama bipai nyonso. Raison pour laquelle ministre na biso abanzi kisengeli to vaccine banyama oyo tikali mwa mukie. Poke banyama ebunga tena mboka na biso. Pe ba maladi wana ebumaka banyama, ezalaka pe maladi moko ekitaka na banyama pe ekuyaka na batu. Oto benga ko ba zoonose. Babandaki na province ya Kwango, c'est parce que kuna pe baboko la bibwele mingi, richesse na bango mingi mingi ezalaka bibwele. Pandake bibwele ezo sila, ministre ya pêche et élevage, abanji siki ya kusala nini ya kubanda vaccination kuna pona kuprotege ndambo ya banyama oyo tikali paske maladi ezana kontinye. Etape ya liboso tumandaki na province ya Kwango, tukeyi na province ya Kwilu, tukeyi na province ya Congo Central, tukeyi na province ya Lualaba pe na mikolo oyo bazali na province ya Okatanga. Nasima soki esimbi tusilisi musala na ba province wana tukozonga lisusu na bakonzi ya mboka na gouvernement central bakoka moyen ya kubakisa mwa misolo po ete toko setandre donc toko kisango na ba province oyo etikali tusana posa kampani wana ezwa kuvertir nasola donc na ba province nyonso
oyo bela pen kokoso ya kozongela lobiko malamu ya baima kama mavula ya mialibwa pe miazomi ya santa e na territoire ya Fizi na mboka Kasaba bazangi ndako bilei atape mino bango basungamaki moke na mobembo ya ministre molandi o matali bitando moyangeli etuka Jean-Jacques Pourousi na mondele mboka ya territoire ya Fizi bazwamaki kati na lipinga ya ministre molandi o matali bitando kuna na Kasaba tolanda Sami Badibanga oyo elobeli ya lolaka ya Okapi.
Nous avons sous les
sols. Tomona ki ataba wey mususu o bazala ki na ino nase ya mabele, bazala ki kobimisa solo ya mabe, ila kisindenge likama o yezali monene. Na yango vice ministre ya interieur o yezali pe na charge ya affaires coutumières, apesa ki condoléance ya mote mapasi na famille so o yebungisa ki bato na bango. Aloba ki ete tinda mina ye ezala ki ya koya kotala ndenge likama esala ki, pe bakenda ki kotala mabota o yezala ki na pasi. Ministre ala ki ete na tango ya suka, délégation monene ya ministre ya affaires sociales ekoya na kasaba pona kopesa biloko ya kolia pe biloko mosusu pona kosalisa bato oyo babungisa kinyoso. Tumuna ki village moko oyo ezali koluka lisusu kobongisa. Vice ministre na kombo ya mokonzi ya mboka apesa ki condoléance ya motema pasi pe délégation ezonga ki.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Polidor Basunga pe na Billy Landry Betu ba basunga ki biso nzela masini matondi na Jude Mister Bilanda pe Richard Junior Kamunga ba basunga ki biso po akolengele sango matondi pe na bino ba ipanso bolanda ki biso.